Исен мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландыш карасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. Россия телевидениесенең беренче каналында татар кияве үзен сынатмады. Композитор Сәүбән Закиров түбәтәй киеп, ай дубыр дубая татар халык җырын башкарды. Европага борынгыдан күчеп килүчеләрнең теле һәм мәдәнияте нидән гыйбарат? Бу мәсьәләне тикшергән һәм китап бастырган галимә белән әңгәмә иштерсез. Кызган таба кунаклары татар радиосының иң яш диджее Айваз һәм яш җырчы Илмира Нәгыймова булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Алия Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Беслан фаҗигасенә 7 ел тулган көнне Беслан аналары комитеты бу фаҗига өчен гаеплеләрне җавапка тартырга чакырды. Рәсми Анкара Израильнең Газза сызыгын томалавын канунсыз дип атады һәм бу мәсьәләне Хаак мәхкәмәсендә күтәрергә җыена. Башкортстан мөселманнары Баймак районы идарәсе башлыгы Илшат Сиддиковны мәхәллә эшенә тыкшынуда гаепли, ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Беслан. Беслан фаҗигасенә 7 ел тулган көнне Беслан аналары комитеты бу фаҗига өчен гаеплеләрне җавапка тартырга таләп итте. Комитет вәкилләре фикеренчә, 7 ел элек Беслан мәктәбендә тыныч халыкның тотык итеп алынуына юл куйган кешеләр җавапка тартылырга тиеш. Бу фаҗиганы тикшерү әлегәчә тәмамланмаган санала. Бесланда һәм Русиянең башка шәһәрләрендә бүген террорчылыкка каршы көрәш көне уңаеннан матәм чаралары үтте. 2004 елның 1-3 сентябрь көннәрендә Беслан мәктәбендә тотык алыну һәм шуннан соң башланган һөҗүм нәтиҗәсендә 334 кеше һәлак булды. Аларның күбесе балалар иде. Анкара Израильнең Газза сызыгын томалавын Анкара канунсыз дип атады һәм бу мәсьәләне Хаак мәхкәмәсендә күтәрергә җыена. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дауыт оглы бу турыда бүген Төркия телевидениесенә белдерде. Җомга көнне рәсми Анкара Израиль илчесен илдән чыгаруы һәм Израиль белән хәрби өлкәдә хезмәттәшлеген туктатып тору турында игълан итте. Узган елның май аенда Төркиянең Фәләстин тарафлы төркеме Газза сызыгына барганда Израильнең махсус көчләре белән бәрелеш нәтиҗәсендә Төркиянең 9 ватандашы һәлак булган иде. Рәсми Анкараның соңгы адымы Израильнең шушы вакыйга өчен гафу үтенергә теләмәү өчен җавап булды. Шимбә көнне Берләшкән Милләтләр генераль секретаре Пан Ги Мун Төркия белән Израильне үзара мөнәсәбәтләрен тиз арада җайларга чакырды. Сопот. Польшаның Сопот шәһәрендә Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрларының 2 көнлек очрашуы тәмамланды. Башка мәсьәләләр белән бер рәттән анда берлекнең Украина һәм Беларусь белән бәйләнешләрен ныгыту мәсьәләсе тикшерелде. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Аштон журналистлар белән очрашу вакытында Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың кулга алыну уңаеннан борчылу белдерде. Беларуска кагылып Аштон андагы барлык сәяси тоткыннарның да иреккә чыгарылырга тиешлегенә басым ясады. 27 агъза илдән тыш Сопот җыенында Европа берлегенә намзәт илләр Төркия, Черногория, Македония, Хорватия һәм Исландия вәкилләре катнашты. Дүшәмбе. Рәсми Мәскәү Сүриягә бер яклы чикләүләр, шул исәптән Европа берлеге керткән чикләүләргә каршы чыга. Бу турыда Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Дүшәмбедә үткән матбугат очрашуында әйтте. Ул анда БДБ илләре саммитында катнаша. Сүриядә оппозициягә карата кырыс чаралар күрелү сәбәпле Европа берлеге бу илгә чикләүләр керткән иде. Атап әйткәндә, Сүрия нефтен импорт итү тыелды. Сәүдә итү тыелган ширкәтләр исемлеге киңәйтелде. 50-дән артык Сүрия рәсминә Европа берлегенә керү тыелды. Аларның Европадагы хисаплары туңдырылды. Бу чикләүләр бүгеннән башлап гамәлгә керә. Уфа. Башкортстан мусульманнары баймактагы хәлләр уңайыннан борчылу белдерә. Интернет аша таратылган мөрәҗәгатьтә алар Баймак районы идарәсе башлыгы Илшат Сиддиковны мәхәллә эшләренә тыкшынуда гаепли. Мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, гаит көнендә Сиддиков мәчеткә килеп, җирле мусульманнарны дини экстремизмда һәм вахапчылыкта гаепләгән. Мәчетнең имам хатибы Хөрмәтулла да традицион ислам юлыннан тайпылучыларны кафир һәм шайтан дип атаган. Мусульманнар моңа ризасызлык белдереп, яңа имам сайларга карар иткән. Җомга көнне идара башлыгы Сиддиков мәхәллә аның буйрыкларына буйсынышак, мәчетнең имам хатибы булып Хөрмәтулла калачак дип белдергән. Мусульманнар аңа буйсынмаган һәм яңа имам итеп Мәдина университетында укып кайткан Захир Галинны сайлаган. Интернет аша таратылган мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, мәчеттә 25 ләп кеше калган, алар үз хукуклары өчен көрәшәчәген белдерә. Мәчет тирәсендә полиция хезмәткәрләре тора диле. Җирле рәсмиләрнең бу хәлләргә аңлатмасы әлегә билгесез. Мәскәү. 2 сентябрь көнне 77 яшендә Мәскәү татар мәхәлләсенең әүзе мәгъзасы Әхмәт Минашев вафат булган. Әхмәт әфәнде Мәскәүдә беренче сабантуйларын оештыручыларның берсе иде. Мәскәү татарларының туган теле оешмасы әгъзасы, Ватан партиясе тарафдары 90-нчы елларда татар халкының телен, мәдәниятен, хукукларын яклап күп кенә митингларда катнашты. Әхмәт Минашевның җинадасы 5 август көнне Атратныйдагы Ярдәм мәчетендә сәгать 10-да башлана. Чабаксар, Чуашстанның Дәүләт Шурасы республика конституциясына үзгәрешләр кертте. Республика җитәкчесе киләчәктә президент түгел, башлык дип аталачак. Әлеге карар өчен 34 депутат уңай, 6-сы каршы тавыш биргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.ru.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналык күзәтүне Наиф Акмал алып бара.
Узган атна ахырында Чуашстан башкаласы Чабаксарда Гадел Русия фиркасының Идел буе төбәкләренә кергән республика өлкә вәкилләре конгрессы булып узды. Русия Дәүләт Думасы сайлауына багышланган бу җыенда Башкортстаннан да 3 дистәгә якын вакил катнашты. Башкортстандагы мирас һәм берлек татар оешмалары сайлауда Гадел Русия фиркасын яклый. Чабаксарда бу оешма вәкилләре дә булды. Республиканың башка татар оешмалары исә хакимияттәге Бердәм Русия фиркасы тирәсенә тупланды. Мирас оешмасы рәисе Дамир Шәрәфетдинов дүшәмбе көнне Азатлык радиосына былай диде.
Киңәшмәдән соң күзгә күз очрашу булды. Справедливая Россия партиясының җитәкчесе председателе Левичев Николай Владимирович белән мин аның белән 10-12 минутлап капма-каршы утырып сөйләшү булды. Мин анда үземнең тәкъдимләремне керттем, үзебезнең тәкъдимләремне керттем. Безгә беренчедән нык борчылган мәсьәләләрнең берсе менә бу милли укыту компоненты. Милли укыту компонентын саклап калу, һәрбер бала үзенең туган телендә, үзенә кирәкле күләмдә белем алырга тиеш. Икенче бер чыгым мәсьәлә яшьләр арасында наркомания таралу киң кулаш ала бит инде. Менә ул мәсьәләне дә күтәреп чыктык. Ул безнең фикерне яклады һәм киләчәктә Дәүләт Думасында шушы мәсьәләләрне күтәреп чыгарга кирәк дип тапты.
Сишәмбе көнне бар мусульман дөньясы Ураза гаетен бәйрәм итте. Русия башкаласы тарихында беренче тапкыр бәйрәм намазы шәһәрнең 4 мәчетендә генә түгел, халык күпләп сыярлык башка урыннарда, Сокольники паркында урнашкан павильонда да укылды. Мәскәүдә яшәүче татар журналисты Тимур Уразбахтин Сокольникида узган бәйрәм намазы турында Азатлык радиосына да сөйләде.
Гаит намазы инде Мәскәү мәчетләренең барысында да булды, ләкин быел гаит намазының укылышы үзенчәлекле иде, чөнки беренче тапкыр гаит намазы мәчет эчендә түгел, мәчетнең тышында укылды. Мәскәү күләмендә инде ул беренче тапкыр һәм шуңа күрә әлеге вакыйгага бик җәмәгатьчелекнең, журналистларның бик зур игътибары булды. Гаит намазы Сокольники паркының махсус әзерләнгән павильонында укылды. Ул инде зур павильон, анда 8000-гә якын кеше сыяла, ләкин кызганычка каршы мөселманнарның күбесе бу турыда белмәде, яңа павильон шушындай урын булганы турында ишетмәгән күрәсең. Шуңа күрә минем санавымча ничектер 500-600 кеше җыелды дип әйтеп була инде. 1000-гә дә җитмәде инде анда килгән кешеләрнең саны. Шулай да бик матур урын дип әйтәсез килә. Шундый махсус келәмнәр җәйелгән, бүтән шартлар тудырылган анда. Тәһарәт ала торган урын да бар. Ягъни мусламаннар рәхәтләнеп намаз укый торган бер урын.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Қазанның Мәржәни мәчетендә оештырылган Рамазан гаете намазында катнашты. Бу Қазан ханлыгы яулап алынганнан соң татар иле җитәкчесенең тәүге тапкыр мәчеттә намаз укуы булды. Татарстан мөфтие Илдус Фәйз моны тарихи вакыйга дип бәяләде.
Ниһайәт, татар дөньясына да, татар мусульман дөньясына да шушындый бер тарихи вакыйга пайда булды. Татарның ил башы ниһайәт шушында безнең белән бергә Аллаһ Тәала каршында тез чүгеп, Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кыла безнең белән. 100 еллардан соң халкыбыз тилмиреп, өметләнеп шушыны көткән, шушы бетелгән вакыйга. 100 еллардан соң ниһайәт шушында менә Коръан укыганнан соң, дуа кылганнан соң, бәлки ул хәзрәтләрендә рухлары бирегә җыелып, аларында дуа кылып, аларга безнең тәкбирләргә кушылалар ди. Аллаһка шөкер. Үзебезнең Татарстанның гына түгел, бөтен татарларның ил башыда шушында килеп безнең белән Аллаһка шөкер, безнең белән бергә, безнең бәйрәмебез безне хөрмәтләп, безнең белән бәйрәм итте.
Рустам Миңнеханов мәчеттә тыныч кына намаз укыды, бернинди чыгыш та ясамады. Әмма бераз соңрак ул Мәржәни мәчете янында гына булган Камал театры каршындагы мәйданда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасында сүз алды.
Бөтен дөньяда безнең Габдулла Тукайның бәйрәмнәре үтте. Күп җирләрдә памятниклар ачылды. Әлбәттә, бүген бу дәрәҗәгә җитү бик зур шатлык һәм бик күренекле кеше булырга кирәк.
Чечня башкаласы Грозный ураза гаетен шартлаулар белән каршы алды. Интихарчылар оештырган 3 шартлауда 9 кеше һәлак булды, 20-дән артыгы яраланды. Чечня президенты Рамзан Кадыров бу һөҗүм өчен сугышчылар җитәкчесе Доку Умаровны гаепләде.
Моның артында Доку Умаров төркеме тора. Безнең эшебез аларны табу. Бу кешеләр үзләренең кеше түгеллеген һәм мусульман түгеллеген күрсәтте. Кешеләр гомере аларга бер тиенгә дә тормый, диде Кадыров.
Яңа уку елы алдыннан гына Башкортстандагы Бәләбәй татар гимназиясының статусы төшерелеп, ул гади бер мәктәп булып калды. Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе утырышында әлеге уку йорты мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов, элекке президент Мортаза Рәхимов чорында була алмаган нәрсәләр хәзерге президент Рөстәм Хәмитов чорында мөмкин булды, диде.
16 ел буе төрле яктан изәлекләп килделәр, төрле яктан аяк чалып килделәр, әмма безнең бөтен кешебез сарык булды. Менә шушы режимга каршы тору гимназияны саклау, балаларны яклау, әмма кейендә дәүләт машинасына каршы тору бик кыен. Путин алдында чыгыш ясаганда все-таки уйлыйдыр им, кадиратлы кеше, ил президента, ил башы. Монда оңа төкірмәделер де, оның көз алдында шушы хәл барды. Не кызганыш, Рахимов түзеген механизм, башкорт демократиясы механизмы ол нишек ішләген, ол шул кей ішлей, оны бір кімді түзетмеді, бір кім өзгертмеді. Бүтін себеп шында, мен айтмейм, мені бүгінгі күнді Хамитов біздің білен үшешәдер деп, оңа президент. Ол көрмей, менімше, нендей механизм білен ішлей ол. Бүгін ол механизм оңарға қоршы ішлей. Оңарға халықларыны көтере. Менің көңілімді әренжу бүгінгі президентка. Рахимов заманында шолып ташлана олмаған гимназия бүгін шолып ташланды.
Шулық жиында Башқырстан Мәғариф министерлігінің милли тілләр уқыту бөлігі рәйсі Рәйса Күзбәкова Хүсәйінов әйткенлерге қоршы шықты.
Ләкин бүгенге көндә мине баталар, мине бетерәләр дип һөйләү дөресме икән, Мөхәммәт әфәнде? Мин уйлайм, һезнең мәктәпкә карата, минең бүгенге мәктәбегездә берничә мәртәбә булганым булды. Һезнең мәктәптә һез әйткәнсә үк караш насар түгел Бәләбәй ҡалаһында. Сөнки нисек әйтергәндә, гимназиялар бар, әлбиттә, башҡорт гимназияһының аның мин аның тоже һезгә тура ултырып ҡыйыр һөйләп булмай. Тураһын әйтәм, заманында уның директоры, үткән президентыбыз Рахимовтың яратҡан шәкерттәренең бере булды, яратҡан кешеләрең бере булды. Бәлбәр булды, икенсенән ул үҙе лә тик ултырманы, судлашманы, ә матур ғына әйтеп һорай белде. Һорай белеү арҡаһында, бәлки, уға сынатта ошо гимназияны ҡат төп гимназияны бинаһын төдеп, һәм матур итеп интернаттар төдеп бергә булышлар иткәндәрдер. Менә булга лайыкты бердән. Человеческий фактор дигән әйберне без бүген көндә йөреп ташлый алмыйды. Бар ул человеческий фактор. Барыбер сутлашып түгел, ә кешесә мөнәсәбәт нашлай үтәләрендә утырып, дустарса һөйләшеп аңлашуы мия калга һәйбәтрәк. Менә шулай дип эшләгән вакытта, бәлки Бәләбәй ҡалаһы менән дә, Бәләбәй ҡалаһының хакимәте менән дә уртаҡ тел табып була алыр ине тигән минең уйым бар.
Қазанда бу атнада ашық хавада узған Қазан күзі есімлі халықара опера фестивалінде көрнекли опера жаршысы Любов Казарновская туған тіл жырын башқарды.
Тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз орнын алачак.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Беренче каналда барган Давай поженимся исемле популяр тапшыруда яучы ролен үтәгән алып баручы татар ханымы Роза Сабитова бар. Чираттагы тапшыруда бу яучыны үзенә кияү эзләделәр. Милләте белән татар булган алып баручының күңелен яулар өчен эш ир егет үзара көч сынашты. Араларында Татарстаннан килгән кияүләр дә бар иде. Татар җырчысы композитор Сәүбән Закиров түбәтәй киеп, Ай добр дубая татар халык җырын башкарып, татарча биетте. Бераз татарча сүзләр кыстырып та аралашып алу булды тапшыруда. Танылган туйлар алып баручысы Гамил Нур Сәүбән Закировның беренче каналда чыгыш ясавы татарга зур пиар дип саный. Аның белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Шушы көннәрдә давай поженимся дигән тапшыруга Татарстаннан җырчы Сәүбән Закиров барган. Аны син җибәргәнсең дип әйтәләр. Ни өчен менә Сәүбән Закиров? Башка кешеләр дә кандидатлар булгандыр бит.
Роза белән күптәнге танышлар бит инде. Ул инде бит 15-20 еллык татар димчесе буларак эшен башлаган. Интернетта хәбәр чыкты, Роза иреннән аерылган, яңасы кирәк булыр пиар өчен. Шуңа күрә пиар дип уйладым да, башта инде теге индомлыклы кияүләр бар инде, Асаф Вәлиев, башта шул исемә төште. Аны уйлам, нишләп әле мин әйтәм, белмәгән кешене җибәрәм, Сәүбәнне беләм бит инде, 1-2 еллык кына хатыны белән кимешле аерылышты, һаман матур кызлар күзләп җири, әйдәм әйтәм Сәүбән. Сәүбән курыкмыйсыңмы мин әйтәм, балаларым бар, өйдә туганнарым бар, аңларлар микән? Ул уен бит инде диде. Без уйлаган иканны җибәрдек, тәфтиләү җырын җырларсың, реклама булсын татар мәдәниятенә, Татарстанга, түбәтәйне китеп әйттек инде. Сәүбән килеп кергән монда студияга йыгылып киткәннәр. Сәүбән бит инде ул көрәшче, спортсмен, матур тубастуын кигән, белемле дә кеше ул. Иш җырлап күрсәткәч бөтенләй йыгылганнар инде. Сәүбәнне шуннан соң инде шундый интрига уйлап чыгарганнар, кияу дусты итеп оформ иткәннәр. Бер нәрсәгә ярамаган Татарстаннан килгән кияу, Сәүбән инде аның янында шын йолдыз, тәфтиләүне җырламаган, көлкеле, бүйле булсын, Роза татарча бирге ярата дип Добр-дубаян уйнатканнар инде. Роза, беләмин шин менен татарча сөйләшкәнен. Менә телевизорда да күрдегезме? Татарча беләсеңме дип Сәүбәннән сорый. Бөтен нәрсәне белә. Розаның кияуы да татар. Роза Сәбитова да үз кыйналы, данлыклы димче булды һәм менә ниндидер бер популяр бер гламур йолдызга урылды. Менә шул рус аудиториясы йолдыз. Әмма безнең милләтебез өчен бит ул уж әйтми хоть и блатная, но своя дочь. Әлбәттә миндә бер яшерен өмет бар ия. Сәүбәнне яратмас микән шунда? Сәүбәнне булмаса белмим инде. Араларында узмас микән берәр нәрсә? Юк бит, әнә барыбер бер урыс советын сайлады.
Гамил абай, ничек уйлыйсың, Сәүбән яхшы итеп тәкъдим иттеме, кызыклы итеп күрсәттеме?
Кызыклы, тамашачылар алар поп мәдәният кешеләре. Алар өчен кешенең нәрсә сөйләве мөһим түгел, визуаль эффектлар мөһим. Сәүбән әле визуаль эффектларны күрсәтмәде, үзе сөйкемле итеп киенгән, матур итеп тавышлы итеп җырлады. Анда бит 3 җырчы катнашты, берсе гитарада урша җырлады, берсе гармон белән урша җырлады. Алар янында безнең Сәүбән бит инде 10 тапкыр яхшырак җырлады бит. Шуңа мәсәлән бердән татар сүзенә реклама булды, тавышына реклама булды. Һәм ул сакраменталь фраза әйтте. Кешенең байлыгы мөһим түгел, мәхәббәт мөһим диде. Бу бит үзенә күрә дә бер татар халкына аның шундый Сәүбән кебек самими кешеләренә самими бер катлы мәдәниятенә реклама булды. Әмма Раузаның үзен коммерцияле мәдәният инде тартып алды, суырып алган. Аның мәсәлән Казанда димчелек агентлыгы бар, анда Хәйрше татар авылында тирес чыгарып, нефть сатмады бит ул, анда бит җирдә яша дип аңа өйрәттеләр 20 ел буе. Хәйрше булып калды Раузаның хезмәтенә ул акча да түли алмый. Раузаның сервисына бару өчен 80 мең акча түләргә кирәк, аңладыңмы? Әсәүбән инде бер самими дөньядан килде, ул шын барлыкны күрсәтте. Шунысына кыяфәте матур, биби фейс, түбәтәе матур, бик-бик затлы күренде. Белмәс идем, мин арга менә элекке клиентларым хәзер шалтыратып әйтә башладылар. Телефонымның туктаганы юк. Сине Сәүбәнеңне күрдек диләр. Бөтенесен ашаган.
Роза Сабитованы сайламады, ләкин Сәүбәнгә бренди кәләш табу мөмкинлек тагын да ачыладыр бит.
Андый максат юк бит. Без мин бит аны пиар өчен, реклама өчен җибәрдем. Татарстан түрәләре, Татарстан журналистлары бит Сәүбән турында менә ничә ел бер җөмлә җылы сүз язганнары юк. Ә ул бит Татарстанда бер драматик тенор. Хәйдәр Бигиш бар, шуннан соң бер тенор калдымы? Опера театрында бер тенор бармы татарча җырлый торган? Моңлы иттереп, һәм шул вакыттагы классик дәрәҗәдә башкарыш кешеләр юк. Шуннан соң гармоннан да бит курыкмый бит бу. Бу бит Сәүбән. Бу бит халык баласы. Ул чын иҗат кешесе. Ул салават кебек әрсез түгел бит. Ул бит бизнесмен түгел. Ул бит барыбер тавышка гына ия. Физик көчкә ия кешеме? Шуңа күрә аны тартучы юк, күтәрүче юк, телевизиягә чыгарушы юк.
Ә үзе Сәүбән Закиров бик канагат булып калдымы?
Канагат, чөнки бит ОРТ-ның рейтингы белән яңа гасыр телевизия рейтингы арасында 10 000 аерма бармы? Бар, шулай бит. Ә монда ОРТ-да бөтен кеше карады. Мин мәсәлән, миндә телевизия юк, күршегә без кирип карабыз, интернеттан карыйбыз телевизияне. Интернетта башка вакытта күрсәтәләр, шуңа күрә күршегә кара. Күрше әбисе кабызып куйган маржа бөтен нәрсәгә ак кагаз кебек ышанып утыра. Ой, земляки ди. Халык белсен ише менә дигән реклама булды Сәүбәнгә. Әбелай алай-болай сез ишетмәгәнсездер бит дигән. Ниндидер татарлар турында кимчелекле хис тудырган бер кеше ишетмәгәнсездер бит алай-болай. Иң яхшы реклама, нашар реклама. Менә Сәүбән әле шунда чыгып суыша, егылып китсә, тавышы бетсә, тагын да кызыграк булыр, аңладыгызмы? Бер чыларга сәбәп юк. Без инде татар, безне мактамаячаклар бер кайчанда. Чишеннарында мактамыйлар, яхуд халыкларында мактамыйлар шулай бит. Аңа карап алар үзләрен кимчелекле хис итмиләр.
Гамил абый, менә Роза Сабитова ул данлыклы яучы.
Без гына түгел, татар яучысы булып башлады ул. Чөнки димчелек ул татар профессиясе. Мәскәүдә юк, ибары тик татар димчеләр генә бар. Менә ул инде хәзер кемешлек гомум Россия димчесенә үрелде.
Аңардан башка тагын татарларның кавыштыру буенча кемдер эшне алып барамы, юкмы?
Бара-бара, мәсәлән, Шәрык клубы, Шулык Сәүбәннең Шәрык клубы бар бит инде. Анда бушлай хезмәт эшли, аңладыгызмы? Раузаны кына инде безнең халык килә алмый, аныкы бик кыйммәтле. Олигархларга хезмәт күрсәтә. Казанда бар бүлеге. Икенчесе бар Сөләймәни мәчетендә бушлай. Алар туктады, хәзер диния нәзарәтенә күчерделәр картотекстларын. Аларныкы да бик яхшы хезмәт. Әмма иң яхшы хезмәтне хәзер ВКонтакте.ру, Mail.ru, Mamba.ru системасында, Rambler-андагы, Love.ru башка сайтларны бергә кушкан система үтә. Менә Mamba.ru ашагына минем инде бер 20 ләп танышым бик яхшы хатынны яисә ирне табып өйләнештеләр. Шул вакытта Шәрык клубында да хезмәт эшли. Мәсәлән, сентябрь аенда 3 кеше Шәрык клубында танышкан 3 кеше өйләнешәчәк. Начар түгел бит. Шәрык клубының димчесе бар иде, Суфия Галиева, инде 20 еллык димче инде ул, иң билгеле татар димчесе. Ул елга берне өйләндерәдер 2 кешегә. Шулай бит инде. Чөнки инде өлкән яшьтә ул күбрәк мәгърифәтчелек белән шөгыльләнде. Ә хәзер менә Шәрык клубы аша бу ел 3 кеше өйләнә. Ә шул вакытта иң яхшы димчеләр әлбәттә бу көндә интернет. Аның инде аутсайдерлары татар сайтлары, әйтик, yoldash.com, dostlar.ru, Татарлав.ру. Алар аша да бик күп кеше өйләнешә. Теләгән кеше эзли. Башны катырып миңа шалтыраталар име. Күнеккәннәр Төркиядән, Америкадан. Миңа кыстап, телегә сабыштылар. Мин әйтәм, әнә Юлдашка теркәл, ВКонтактегә теркәл, Фейсбукта теркәл. Кирәк кеше интернеттан бик яхшылап таба.
Гамил абый, син үзең дә Шәрык клубының ветераны, һаман да аны ташламыйсың, яратып йөрисең, яшьләрне туплыйсың. Һәм сине без супертамада итеп беләбез. Шәрыкта танышкан парлар ораксыз туй үткәрәме яисә гадәт туй үткәрәме?
10 елда шундый ораксыз туйлар гына ясыйм бит инде. Болар әлбәттә ораксыз ясыйлар. Һәм быел нимдер бу Нигә үрелде? Менә азатлык рәвешен сөендерде безне түгәрәк өстәл узды бит. Аракысыз туйлар ниндер бер эпидемия авырылды хәзер. Бөтен кеше аракысыз белмим инде бер 20-30% аракысыз ясый башлагандыр. Бәлки 10%. Башкортстанда әле бер 2% кына. Шуңа күрә миңа бик каты хат язалар. Менә сентябрь аенда мин барам, Башкортстанга барам. Төмәнгә барам, Мәскәүгә барам, аракыс туйлар ясарга имә. Башкортстанда семинар ясарга телим, үйрәтергә телим, чөнки Уфада бит инде башка төрле моңлы традицияларын, казларын, чәкчәкләрен ярата торган хыялый халык яши. Анда тамадалар да казанныкы гына түгел, алар җырлыйлар, ныгытып матур итеп сөйлиләр, шундый романтик, но пафослы кешеләр. Аларга мин аракыс туй ясарга үйрәтергә телим. Ул гадәттә хәзер әйләнеп кайтты, аракыс туйлар. Хәтта Рауза Сәбитова да мөселманнар өчен махсус сервис ачты. Ягъни ислам дине мөнәсәбәтле гаилә кыру традицияләре, яки табышу традицияләре, буның индер дигән либераль, толерант, ирекле мәхәббәт һәм әхлак традицияләренең альтернативы булып үсеп килә. Шуның симптомы булып, аракы туйлары да бик күп. Петербургка чакыралар, Мәскәүдә мыжлап торалар.
Гамил Нур белән Рима Бикмөхәммәтова сөйләште. Хәзер Русиянең беренче каналында яңгыраган Ак дубль Дубайя татар халык җырын тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәнафи Шайдуллин башкара.
Huzurumda uzatla timir çanasızları Dikun tüseyin bacanı uyatırdı sizleri Vay yıldırdı bayan, vay yıldırdı bayan Zengere yollarına beyle paydı dinlesin bayan Vay yıldırdı bayan, vay yıldırdı bayan Zengere yollarına beyle paydı dinlesin bayan Сасан яты ватна димәс микән тушыны, кышкатканна исәпләп яткырмас микән тушыны. Ой, бурдык бая, ой, бурдык бая. Кызыл яулыңны бәйләп бая барнасын бая. Ой, бурдык бая, ой, бурдык бая. Кызыл яулыңны бәйләп бая барнасын бая. Бийлекән йортыгызда якты яна уттыгыз, турыгыздан сәйләнем каты икән йортыгыз. Ой, бурдык бая, ой, бурдык бая. Балсу яулыңны бәйләп кайтып дилләсен бая. Ой, бурдык бая, ой, бурдык бая. Балсу яулыңны бәйләп кайтып дилләсен бая. Балмавычасына кирип алмана урылдым сөйләнә якыннаны төтене күрмәймә ой бурдык бая бай бурдык бая хаклы яулыңны бәйләп бая бардымсың бая ой бурдык бая бай бурдык бая хаклы яулыңны бәйләп бая бардымсың бая
Хәнафи Шайдуллин башкаруында Ак дубль Дубайя җырын тыңладыгыз. Әлеге җырны бу көннәрдә Русиянең беренче каналында композитор Сәүбән Закиров яңгыратты.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Болгарстанда Татарстан галимәсе Альбина Хайруллина Вәлиеваның инглиз телендә Европага борынгыдан күчеп килүчеләрнең теле һәм мәдәнияте дигән китабы басылып чыкты. Ул октябрь аенда тәкъдим ителәчәк. Әлеге китапны тәкъдим итү Болгарстан башкаласы Софияда милли китапханәдә булачак. Чарада Болгарстаннан һәм чит илләрдән галимнәр катнашыр дип көтелә. Тулырак итеп Наил Алансили.
Галимә мондый китап кирәклеге турында 2000-нче елларда ук уйлана башлаган иде инде ди. 2000-2001-нче елларда ул Болгарстанның фән һәм мәгариф министрлыгы чакыруы белән Изге Климент Ахридский исемендәге университетта стажировка үтә. Башта болгар телендәге төрки алынмаларны, аннан соң этнология юнәлешләрен өйрәнә. Анда ул Болгарстанның төньягына оештырылган фәнни экспедициядә дә катнаша, халыкара конференцияләрдә дә чыгыш ясый. Анда Европа илләреннән АКШ, Канада һәм башка илләрдән күренекле галимнәр дә була. Әмма Альбина Хәйруллина Вәлиеваны аларның күбесенең Идел буенда яшәүче булгар татарлары турында бөтенләй белмәве бик борчуга сала.
Тагында гаҗәпләндергәне шул булды. Болгар этнонимын монда булгар дип әйтәләр инде, йөрткән һәм дәүләтләрен болгар дип атаган Дунай болгарлары да үзләренең Идел буенда яшәгән кадәшләре турында бик аз белә. Чөнки мәктәпләрдә, университетларда, хәтта тарих-филология факультетларында укучы студентларга Идел болгарлары турында, аларның тарихы һәм теле турында бернинди мәгълүмат бирелми. Аларга Татарстанда монгол татарлар яши дигән ялган информация бирелә. Бу хәлләр мине бик гаҗәпләндерде һәм чыннан да безнең халкыбызның тарихын, мәдәниятен бөтен дөньяга таныта торган хезмәтләр язу кирәклеген мин шул вакытта ук аңладым. Аннары шуны да әйтергә телим, соңгы елларда Татарстан чит илләр белән сәяси, икътисади, мәдәни, сәүдә һәм башка элемтәләр урнаштыра. Теге яки бу илдә татарларны ничек белүләрен, ничек тануларын, тарихыбыз, язмышыбыз белән нихәтле дөрес таныш булуларын безләргә тиеш. Чит илләр белән урнаштырыла торган элемтәләрнең уңышлы булуы менә шушы нәсләргә бик тыгыз бәйләнгән. Чит ил сәясәтчеләре, галимнәре, төрле чыганаклар аша татарларның тарихы, культурасы турында мәгълүмат эзли. Көнбатыш Европа телләрендә бу хакта хезмәтләрнең бик аз булуы сәбәпле алар урыс телендәге китапларга мөрәҗәгать итә. Мәгълүм булганча, Россия һәм Көнбатыштагы кайбер авторлар татарларның борынгы бабалары, фон болгарларның һәм башка төрки халыкларның тарихын һәм культурасын моңа кадәр объектив тикшермәделәр. Аларны кыргый халыклар, кинмешәкләр итеп күрсәтергә омтылдылар. Кызганыч, әлеге тенденция хәзер дә дәвам итә. Безгә, татарларга, халкыбызның бай тарихы, рухи культурасы турында дөнья халыкларына аңлаешлы телдә, бигрәк тә инглиз, немец, француз телләрендә хезмәтләр язарга кирәк дип уйлыйм. Безнең һәрберебез бу эштә катнашырга һәм үзенең өлешен кертергә тиеш, чөнки халкыбызга хәзерге бу ташчык заманда бер стимул кирәк. Бигрәк тә яшь буынга киләчәккә юл күрсәтергә кирәк. Үз халкы белән, аларда үз халкы белән горурлану хисләре тәрбияләргә кирәк. Бары шул очракта гына без мөстәкыйль дәүләт булып яши алабыз дип уйлыйм мин. Һәм менә шул сәбәпләр мине шушы китапны язарга һәм эзләнергә мәҗбүр итте.
Ди Хәйруллина Вәлиева. Галиме белән әлеге китап турында фикерләшер алдыннан гына ул Болгарстанның Гүләп үзәнендәге кала һәм салалардан Софияга кайткан иде. Узган гасырда Гүләп сыгып аның майын сатып танылган бу төбәк сәяси үзгәрешләр вакытында әлеге кәсепне югалта язган. Хәзер янә бу традицияләрен торгыза башлаган. Францияның хушбой җитештерүче ширкәтләре Гүләп майын алтын бәясенә янә ала башлаган дип куана Галиме. Бу яктагын аңа Идел буе болгарлары белән дә нык бәйләнгән урын булганга бик кадерле. 2000-нче еллар башында Болгарстанга беренче килгәндә үк ул анда фольклор бәйрәмендә катнашкан була.
Роза чәчәкләре, ягъни гүләп чәчәкләре үзәне бик тарихи урын. Монда 14-нче гасыр башында Идел болгарларының бер төркеме күчеп утырган булган. Алар нигездә һөнәрчелек белән шөгыльләнгәннәр, бигрәк тә тирешкәртү һәм күннән төрле аяк киемнәре, эс киемнәре тегү. Гомумән, болар бик һөнәрле халык булганнар. Аларның хәтта милли киемнәре безнең халыкларныкына охшаган һәм телләрендә бик күп борынгы сүзләр дә сакланып калган. Шулай ук монда Казан, Казанлык дигән шәһәр. Күрәсез, инде аның соңгы лык аффиксы да безнең татар теле аффиксы һәм шулай Казанка дигән елга, нәкъ шул шәһәр янында Казанка дигән елгага һәм Урта Калан дигән авыл. Монда күренеп тора исемнән Калан, Кылан ул озынчык бүрекләр, мехтан тегелгән озынчык бүрекләр. Бездә аны озынчык бүрек дип атыйлар, монда Калан суы дип атыйлар. Әлеге материалларның бер өлешен мин үземнең монографиямда керттем. Бигрәк тә Калан суы турында яздым. Безнең инде күптән Дунай болгарлары белән Идел болгарлары арасында элек-электән сәүдә мөнәсәбәтләре булган һәм алар һәрвакыт аралашып торганнар. Монография һәм шушы болгарларның сәүдә юлларын күрсәткән карталар да бар. Идел болгарыннан Дунай болгарына китерә торган юлларда сурәтләнгән.
Узган еланы Сафия университетының тарих факультетына лекциялар оқырға шақыралар. Яшларды татарларының бүгінгі хәліне, тарихына, Идел бойы Бұлғар дәулетіне қызықсыну зор болса да, юғару құйыртларында бұй үнәлішті білім биратырған ғалимнер бүтінләй юқ идеді Хайруллина Уәлиева. Нәқміне шул яғын істі тұтып, Бұлғарыстан фән һәм мәғариф министрлығы һәм университет жетекшілігі бұйыл Бұлғарыстанда екі университетті аңа Идел Урал түбәгінде яшаушы халықларының тілі, мәдәнияты һәм тарихы деген курслар алып барға тәкъдим иткән. Әлеге курсларда татар телендә өйрәнү каралган. Мондый алымны ул Португалиядә булганда куллана инде. 2005-2006 елларда Португалияның Гараб ислам культурасы һәм Урта диңгез буе дәүләтләрен өйрәнү үзәге җитәкчесе Тереза Жудисса Гамитта аны Алгарва университетына чакыра. Стажировка вакытында ул португал телен өйрәнә, төрле фәнни конференцияләрдә катнаша. Шуннан соң департамент җитәкчесе аңа Русиядә яшәүче халыклар һәм аларның теле һәм мәдәнияте турында лекцияләр укырга тәкъдим итә. Алгарва университетында дөньяның 38 иленнән төрле милләт студентлары белем ала. Алар төрле халыкара программалар аша килә, диплом эшләре, диссертацияләр языла.
Университет оқытушылары, студентлар, татарларның тарихы һәм культурасы белән бик кызыксындылар. Һәр вакыт бик җанлы дәресләр үтә иде, сораулар бик күп бирәләр иде. Әлбәттә, мондагы сөйләп кенә түгел, мөмкин кадәр видео язмалар күрсәтте, фильмнар, Татарстаннан алып килгән төрле дискларны да күрсәттек, түгәрәк өстәл кебек мероприятиеләр дә уздырдык.
Ди Хайруллина Вәлиева. Ул әле дә Португалия һәм Көнбатыштагы башка университетлар белән арасын үзмәгән. Болгарстан ягы бик нык чакырганга, ул фәнни эшләрен нәкъ шунда дәвам итәргә булган. Болгарстан тышкы эшләр министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы да, университет җитәкчелеге дә берничә тапкыр килүен үтенеп аңа хат җибәрә.
Сез бит Болгар кызы, Идел Болгар кызы, әйдәгез безгә кайтыгыз әле, Португалия да башка кешеләр дә укыталар дип мине шулай нык чакырдылар. Инде шуңа күрә мин аларга ярдәм итәсем килде, чөнки әйттем инде алдарак 10 ел элек килгәч мондагы хәлгә бик нык борчылган идем. Мондагы халыкларның, Дунай болгарларының Идел буенда яшәгән кардәшләре турында бөтенләй бик аз гына мәгълүматлы икәнлеген күрдем. Инде менә шушы студентлар белән узган ел очрашканнан соң миндә бу теләк тагын да артты. Шуннан да монда яшьләр бик нык кызыксыналар. Аларның шуннан да үз тарихлары турында, үзләренең кардәшләре турында күбрәк мәгълүмат аласылар килә. Курс программасында татар телендә өйрәнү һәм аннан соң татар теле өйрәнү ни өчен кирәк булыр? Менә тиздән безнең 2013 елда Казанда Универсиада булачак. Безнең студентлар моның белән бик кызыксына. Хәзер без шушы курсларны оештыру өчен әзерлек эшләре алып барабыз. Афишалар да ясадык инде, аннан соң интернетта, университетның сайтларында курсның программасы, якынча нинди темалар каралачак, әдәбият исемлеге күрсәтелде һәм әкренләп студентлар да язылалар.
Әлеге курслар турындагы белдерүгә алар Болгарстаннарга яхшы таныш рәсем куйган. Бу рәсем аның шәхси китапханәсеннән. Кубрат хан үзенең уллары белән ясалган анда. Кубрат ханның үз вакытында улларына аерылмагыз, бергә булыгыз, сез бергә булсагыз, бер кайчан да җиңелмәссез һәм көчле булырсыз дигән сүзләр хәзер дә бик гыйбрәтле ди галиме. Болгар этнонимы булган халыкларның ныграк аралашып, бер-берсенә ярдәмләшеп яшәүләрен теле ул.
Китапта борынгы Евразия тарихының аеруча кызыклы аспекты, дала халыкларының Европа киңлекләрен биләп алуы, ягъни күчеше, аларның шәһәрләр төзүе, сәүдә эшләрен оештыру тәҗрибәсе, шулай ук әлеге халыкларның бигрәк тә менә безнең борынгы бабаларыбыз фон болгарларның, төрки кабиләләренең дөнья халыкларына югары дәрәҗәдәге культура, цивилизацияле дәүләт төзүе традицияләрен бирү яктыртылды. Шулай ук Евразия территориясында яшәгән хуннар, болгарларның, угрофин, балкан халыкларының сәяси, культура, этнолингвистик бәйләнешләрен тикшерүгә дә зур әһәмият бирелде. Ә инде галимнәр өчен бигрәк тә китапта борынгы төрки кабиләләр, Аргипай, Сыгды, Савир, Сувар, Исидон, Сиенби кебек исемнәре белән таралган төрки кабиләләрнең этник тарихына да урын бирелде. Шулай ук аларның әлеге этнонимнарның семантикасына да күзәтү ясалды. Монографияны язганда мин моңа кадәр мәгълүм булмаган яки мәгълүм булып та авторларның максатларына туры килмәс сәбәпле фәнни әдәбиятка кертелмәгән язма чыганаклардан, бигрәк тә гарәп, фарсы, кытай, инглиз, испан, португал, болгар һәм башка телләрдә нәшер ителгән һәм хәзерге татарларның борынгы бабалары хун болгарларның тарихына, культурасына, тел үзенчәлекләренә объектив бәя бирелгән хезмәтләрдән файдаландым.
Әлеге мәгълүматларның күпчелеген ул Португалиядә укытканда туплы 2005-2010 елларда Португалиядә чакта Испания, Швейцария, Англия, Франция, АКШ, Канада югары уку йортлары белән дә хезмәттәшлек итә. Аларның китапхана тупланмаларында сакланган китаплардан, кулъязмалардан файдалана. Әлеге хезмәтләрне җыеп барып үзенең шәхси китапханәсендә булдыра. Галимә бу китапханә елдан ел байый, анда 3000-нән артык хезмәт тупланган дип әйтә. Болгарстандагы университетларның берсендә Идел Урал төбәгендәге халыкларның тарихын, телен һәм культурасын өйрәнә торган ниндидер бер үзәге оештырып, бер кафедра ачу теләге белән дә яна ул. Татарстаннан да бу эшкә теләктәшлек көтә.
Сез Наил Аланны тыңладыгыз. Бу материал безнең интернет сәхифәбезне укучыларда зур кызыксыну уятты. Сезгә берничә кызыклы фикерне тәкъдим итәбез. Шурале дигән исем астында язучы булай дигән. Татарлар Болгарияга нибары 17-нче гасырда гына урысның Петр патшасы әмере буенча килә. Татарлар калмыкларның Аюка исемле ханнары әйдәмәнлегендә элгәр казаклар, кытайлар һәм урыслар тарафыннан күмәкләшеп туздырылган әлеккә Джунгар ханлыгы җиреннән Идел Уралның бүгенге Тольятти, Самар төбәгенә килеп утырган калмыклар ногайларына кырдыра башлагач, алар күптәнге дошманнары булган Кырым ханлыгы белән сылакка килеп, илнең фитнәләре аркасында тынгысыз булып саналган Романия Болгарияның Кора диңгез ярына килеп утырганнар. Бүген ул татар ногайлар кырым татарларының Божек и Десан Добруже төркеме булып санала. Нәкъ менә шушы заманнарда гына татарлар Болгарияга килеп эләгә дип язып калдырган Шурале дигән исем астында укучыбыз. Казаннан фәнзаман болгарчылык турында булай ди. Ни куркасы Чыңгызга нәсел булуыгыздан сез бит рус тарихында, рус әдәбиятында, рус фәнендә, рус культурасында иң зур роль уйнаган халык. Иван Калита вакытында һәм аннан соң да Россия белән идарә итәргә татар мырзалары чакырылган. Татар мырзаларының исемләре билгеле, архивтан номерланган. Петр I-га каян килгән андый мыек, кыйып куйган монгол, анасы татар хатыны аның. Борис Годунов кем, атасы татар мырзасы. Карамзиннар, Тургеневлар, Сабуровлар, Толстойлар кемнәр алар? Аннан киләчәктә дә Россия тарихында татарлар зур роль уйныйлар дип язып калдырган Фән заман. Моңа каршы итеп исемен Иделдән Болгар дип күрсәткән укучыбыз булай ди. Заман фәне безнең халыкны болгарлар икәнен дәлилләде. Хәзерге заманда кәкре аяклы, кысык күзле, куркыныч кыяфәт белән горурлану вакыты үтте кебек. Хәзер Россия территориясендә беренче дәүләт төзүче, беренче университет төзүче, иң матур, иң бөек җылы илләр, мәчетләр, мавзолейлар, Болгары евромунчалар төзүче, беренче булып ислам динен кабул итүче халкыбыз, болгар халкыбыз белән горурлану заманы җитте ди Иделдән Болгар. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кеҗ итү белән Татарстанда татар концерт дискотекләре үз ишекләрен ача. Быел да кичке күңел ачу чаралары яшьләр өчен кызыклы булырга шаган. Кызган табаның чираттагы кунаклары татар радиосының иң яш диджее Айваз һәм яш җырчы Илмира Нәгыймова да концерт дискотекләр зур мәйданнарда үтәчәк ди. Айваз белән Илмираны Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы кунакларыбыз диджей Айваз һәм яш җырчы Илмира Нәгыймова инде менә якыннан танышырга булдык бүгенге тапшыруда. Азатлыкта аларның булганнары юк бит, шулай бит, егетләр, кызлар?
Юк.
Димәк, инде башлык Нинди күчтәнәчләр һәм нинди яңалыклар алып килдегез безнең тапшыруга, чөнки сез шоу-бизнесның яш актив вәкилләре.
Беренчедән сәлам барлык тыңлаучыларга, Азатлык радиосын тыңлаучыларга. Бүген тапшыру записы 1 сентябрьдән булганлыктан, әлбәттә, инде барлык укучыларны, укытучыларны, укуга бәйле барлык тыңлаучыларны бәйрәм белән котлыйм. Һәм әлбәттә, инде күчтәнәч дигәннән әллә нинди күчтәнәч түгел, беренчедән беренче күчтәнәчебез, әлбәттә, инде бик тиздән узачак чараларыбыз дигән күпләп-күп мәгълүмат һәм шушы кичәләрнең афишалары. Менә шулса безнең 15 сентябрьдә Эрмитаж клубында узачак музыкаль бомбага.
Һәм 28 октябрь Татнефть аренда Татар радиосына 10 ел, 10 яшь
булу. Шоу тамаша супер мега шоу тамаша 8 октябрьдә, шулай бит?
Монда кызыру да бар, Кырымбыз концерт та бар, десант та бар.
Инде хәзер Айваз һәм Илмира якыннанрак танышыйк сезнең белән. Кем сез, каян килдегез, ничек шушы эштә Семинә Татар радиосына яңа гына эшләп башладың җәй урталарында? Әйдәгез таныштырыгыз үзегез белән.
Мин үзем Менделеев якныкы, Менделеев районының Ижминводы авылыннан кичкенәдән җырлыйм. Башта мин үземнең Менделеевский якларында җырчы булганым инде һәм инде Казанга килдем, укырга кердем. 2009 елда кастинг үтте фабрика. Шунда катнаштым. Һәм инде бер айдан соң яшь алтыраттылар да, әйттеләр, "Нәй Барс медиа киләсеңме?" дип шулай килдем. Шуннан бирле эшкә башладым.
Беренче ел элек кенә район күләмендә генә җырлап йөри торган Илмира инде хәзер бөтен кеше белән кибетте әйтәләрме, син ни ул дип.
Әйткәннәре бар, автобус маршруткасын көтеп утырганда ике егет килделәр дә, "Гафу итегез, сез Илмира Наюм түгелме?" Әйем әйтәм, ышыганмы ни әйтәм? Шулай дип әйткәч, таныйлар, без сезнең творчествоңызны, иҗатыбызны бик яратабыз диләр.
Ялгышмасам, контакт битләрендә 1992 елда тугансың дип язгансың, әйме? Дөрес,
дөрес, дөрес, 19 яшь кенә әлеме?
Иң яш җырчы буларак саласың дәрәҗә, әйме?
Иң яш җырчыларның берсе безнең әле Эльвира Титова һәм Вероника Кузнецова без алар белән бер яшьтә.
Менә бит.
Гүлназ Батталова.
Яңа буын. Яңа буын. Син дә шулай яңа буын диджей саналасың да ибас.
Позиционировать итәм дөрезне. Шуннан да инде радиога үзең беләсеңдер.
Юк, азатлык тыңлаучылары әле бик белми торгандыр. Тулысынча таныштыр инде.
Тулысынча радиога мәхәббәт инде минем кичкенәдән уянды.
Аша егете инде син.
Аша егете. Тумышым буенча Казаннан үземне Аша егете дип.
Син Казан егете мени туганмын исең? Казанда
мени? Казанда якты гомеремә якын вакытны уздырдым әле. Яшьләр радиосына башланды барысы да. Кызыксынып кына Яшьләр радиосын үзем өчен интернет битләрендә ачып җибәргән идем. Шуннан минем тормыш сукмаклары үзебезнең Яшьләр радиосына алып килде. Инде шуннан кемдер күреп алып, ишетеп, чакырдылар тәкъдим ясадылар. Татар радиосына мин дә әлбәттә шокланып, кунакланып, үземне күрсәтим әле дип, бәлки килдем Татар радиосына. Һәм әле көндә менә хезмәт стажым дип әйтегәндә 3 айдан артып килә.
Шулай ук булды менә инде.
Татар радиосында.
Радиода инде син күптән.
Радиода күптән, чөнки минем ике параллель бергә бардым. Диджейнг, шул ук теге.
Клуб диджея.
Клуб диджея һәм радио диджейнг. Икесе бергә. Гадәттә бит шулай каралган. Син үзең дә радиода да эшлисең, клубларда да уйныйсың. Менә ике параллель бергә баргачты, ничектер җиңелрәк, җайлырак бара. Шуның өчен инде гомумән барысын бергә санаганда бер 3-4 елдан артык китәдер.
Ничә яшең сен хәзер?
21 яшьлек бүген көндә.
Бер буын, бер шыр егет кызлары. Шулай бит?
Әйе.
Татар клуб тормышының киләчәге сезнең кулда инде.
Шулай дип ышанып калабыз инде, тапшырсалар, без аны шатланып, горурланып, әлеге
алга итәсез,
барырбыз әйе.
Үзегездә көч тоясыз, чөнки сез гади генә сөйләүче, гади генә җырчы түгел, ә үзегез нәрсәдер иҗат итәсез, нәрсәдер ясыйсыз, шулай бит. Менә Илмира җырлар яза.
Көйләр күбрәк язам мин. 10 җыр барлыгы. Пока. Һәм ул җырның бер 8-е, 8 минем җыр. Бер 3 җырның көен генә мин яздым. Калганнары бөтен көендә сүзләрендә үзем яздым.
Тулаем автор башкаручы дип әйтеп булмый.
Эзләдем сине, мәхәббәтем минем, ләкин эзләп тапкач сыңлаганман җаным, мине яратканыңны аңлый алмадым. Синнән көлеп генә мин бары йөргәнмен.
Айваз, син менә шулай ук ремикслар ясап ясап карыйсын, ясыйсын, һәр хәлдә яхшы гына һәм шулай башка сәләтләрендә бар, әйтеп кит инде, мин әйтеп.
Мин мактанырга яратмыйм инде, мин мактанырга яратмыйм. Ремикс мейкер шулай ук клуб тормышына читкә китмәс өчен үзем иҗат итә башладым. Бүген көндә көйләр дә иҗат иткәлим, вакыт-вакыт теге вакыт булганда гына дип әйтәм.
Һәм ул көйләр популяр көйгә әйләнә яшьләр арасында, шулай бит.
Булгалый.
Үзеңнең мәхәббәткә бәйле
сәерин сатканы Илназ Гарипов, сихри сөйе кеше әлеге җырның аранжировкасын киен иҗат иттем, сүзләрен сәер сәер язган идем. Һәм соңгы статистикага караганда, ялгышмасам, Сәер Инсаф төркеменең иң популяр җыры булып
чыга. Сихри сөйе кеше.
Сихри сөйе кеше.
Безнең мәхәббәт тарихына бәйле.
Әйе, бу күптән булган хәл инде, это было давно неправда, дип әйтегендә, ничектер илһамланып, шулай язган идем.
Danışkan kendi İske alam yılmayıp Jılı jeynin ahırıydı Kütken vaxt sarıgıp Kinet kütülmeyen şahta Ötüp kırdın yüreğime Emin hazır Aşık senin yaşın gözlerine Zor aşanış bula gitip Açtın yaba ışıklarını Min aşanlıydım nikte Mekhabetmem kışını Ama hazır barası da Ötken künler kıbık tügel Min bəxitli Deyip gülüş atlanır hüngül Eysin de mi senin Yıldızlatın biz ikav Ayaktıra biz yatabar Karatını yaptırtıp Biz yerikli kış zaman Urile biz büyüklükke Bara tek senin hemmin Kalganış şüpheliğe Sen benim dayanış Sen benim kullanış Min cibermem senin şan Eğitmem ağır sözler yalgır Sen yanımda bulmağında Demiremin sağımıdan Yaşım sığım senin için Tek sen bulğaş min yılmayam
Hey de bağrım tutunuşum Birge aşık ölemlerden Bəxit kuşu gülə gitti Bizini yazmış qovuşturgan Seni yanımda bulmağında Min dilmerem soğunudan Yaşım suyum senin işin Senin işin min yılmaya
Мин уйлыйм җырның нигезендә менә ничек кенә карамаен бер дә шулай уйлыйдыр язучы иҗат итүче буларак хитка әйләнер өчен җырга үзеңнең хисләреңне салырга кирәк. Әгәр дә шын тормыштан алып язасың икән, ул һәр вакыт инде хит булырга әзер продукт. Әгәр дә иҗат итүчеләр тыңлый икән, каяндыр темалар эзләмәгез ерактан үзегезнең кичерешләрегезне, үзегезнең сәүлисез шуны языгыз.
Һәм инде видеоклиплар да эшләсәм, әйттем белсем
менә. Әйе, соңгы арада шундый кызыксыну да уянды миндә, клипмейкер буларак үземне сынап карыйсым килде һәм минем яхшы Дустым, шулай ук Ишарисына диджей булып эшләгән Ленар Гилязовның бер сөйкемлегенә җырына клипны әле төшереп бетермәдек. Башлай да яртысыннан артыгы төште. Хәзер процесс бара. Без әле һава торышын гына көтәбез. Дөресен әйткәндә, җәй көне теге безгә тиешле шундый моңсу һава торышлар булмады. Яңгырлы. Шуны гына көтәбез һәм әлбәттә бик тиздән әлеге клипны да тамашачыга күрсәтербез дип ышанам.
Интернет аша беренче ярты бит.
Әлбәттә, әлбәттә. Аның күз күрер башта интернет аша.
Бергә кирәк фикерләр.
Әйе, әйе.
Менә Илмирна инде Илмира туптуры Тирин яша күрсәтте. Клипларын һәрхәл үзе эшләмәде, ләкин аның җырларына клиплар төшерелде һәм шактый кызыкта бит шулай бит карадым.
Әлбәттә, әлбәттә.
Зимире анда фатирны Зимире вата.
Яраддим җырының авторлары мин үзем
түгел. Юк, син башкарудагы җырны әйтәм.
Мин башкарудамын.
Бик тиге яшьләрчә дип әйтим инде, нестандартный гадәттә без
сөйләсен әле.
Гадәттә без
ияләгән. Сорак әле шунда үзе ничек туды икән ул.
Бу сценарийны күргәндә мин күзем тумды. Мин бит үзем андый түгел, мин андый мстительный кеше түгел.
Менә. Үшә алсаң түгел. Син анда сөйгән егетеңнән үшә аласың инде шул рәвешле.
Әйе, анда мин булдыра алырмын микән дип шулай уйлап та ятканым, ләкин менә булдыра алдым бит. Вазларны да ватты.
Бик шәп булдыра алдың син әйтергә кирәк.
Чөнки аннары бөтен туздырган әйберләрне үземә үк
түләргә туры килде.
Түләргә түгел, җыештырырга туры килде үземә үк. Ну, булышты мин дә мин анда җыештырырга, җыештырдык. Малай калдырырга ярамый.
Кызган тоба.
Ярады мин, көтә мин өметләнә мин, хәлем әнә дә, белмәтләсәм, җитә мин.
Ярат димим
дигән
җырга клип булды. Ә тагын башка җырларга көтеләчәкме, булачакмы?
Көтеләчәк мин ташлама дигән җырга клип төшерәсем килә менә. Шуның дәвамын төшерәсем килә. Ләкин анда мин инде җимермим. Киресенчә менә ничек ташлама инде мине дип шулай.
Уңай образ.
Төшерергә ие.
Видеоклиплардан сәхнәдәге эшләнегезгә күшик. Сәхнәдә еш чыгыш ясыйсызмы?
Әйе.
Җырчы буларакмы? Син алып баручы буларактыр инде. Кая ясадыгыз соңгы вакытта һәм инде кабатлап китсәгез иде, кая күреп булачак сезне?
Безнең менә шул музыкаль бомба 15 сентябрь, 22 сентябрь Татарча Солянка. Алла берсә, Уникста булачак. Тон инде анда бик күп концертлар. Аннары 29 сентябрь безнең юмор шоу булачак, алла берсә. Шунда да мине күреп була.
Безнең танышу тарихы да Эльмира белән шушы гастрольләрдә башланып китте бит менә 28 август көнне бергә бардык без Азнакай шәһәрендә үткән шәһәр көненә мин алып баручы конференция ролен үтәгәндә безнең Эльмира чыгыш ясады ул кичә дә шунда танышып калдык менә әле үзебезнең танышуыбызга да бик күп вакыт үтмәде ә инде алдагы планнарга зур грандиоз чараларга килгәндә әлбәттә инде аерып үтәсе аерым әйтәсе килә 15 сентябрьдә узачак музыкаль бомба дискотека
һәм сиян да алып баручы булачаксың
әйе әлеге дискотекада алла берсә үземне алып баручы һәм шулай ук хәтта миңа 2 сәгать вакыт бирелде үземне диджей буларак та күрсәтергә дип әйтегендә
Шынанда музыкаль бомба быел бик зур масштабты үтерді ұшанып қалады, шынки ғадетті біз тамашылашыларыны музыкаль десантқа иәләштірді, хан нешіктір музыкаль бомба шеттері қалып барды. Ә быелғы музыкаль бомба тулайым алғанда состав шулық десантнықы программасы шушы десантқа тең, шынки масштабы бойынша. Шылай оқ пенде күтілі әбізнің бик көп яш жаршылар, яш хатта барыста болмаған жаршыларды келешеганда қызыл
ирекле мейдан
біздің сезон бойынша танцполны қыздырған барлық хитлар башқарылашақ жаршыларының өзлерінің тарапынан һәм шундай нон-стоп режимындағы дискотека була бу төп пульт артында булар деп үмітләнәбез. Қонағыбыз Диджей Радик өзінің дә бір-екі шығын башқарып китер деп ышанып қалабыз. Шулай әле тағын бір изюминка деп әйтегенде изюм ташы ул да булса яшьләргә бүләк буларак Финазаның шақырасы иткәннәр организаторлар, чөнки да соңғы арада оның дәртлі жырлары яшьләр арасында зор популярлыққа ие бола башлады.
8 октябрь инде бүтүнүбүздө көтөбүз Татар радиосунун 10 жаштык юбилейин карарга шулай бит. Сиз инде эшлерге биз карарга дегендей сенин да ойгос көмөн бу түнгө турмушуна жанын тани менен туясың буга инде. А сен Элмира эстрада турмушуна мына бу шоу бизнес агымына түзөрсүң экен, аякларың чыдар экен, чабашабат.
Мына ушуй жырларга алар менен эшлерге мен ар вакытта ризанда. Күнү бүтүнү бул жырлап чыгарга отурууга шунда карарга мен кызык чегетем инде.
Кондо.
Қонда айы талант, мен бүтін әйбірге пақа тілемей әлімен
көм. Әмен сіз ұқымында дәрес мұсыз, студентлар мұсыз?
Студентлар мен 4-ші курста ұқым. Намында қозан музыка күлетінде 4-ші курста ұқым.
Мен әкелсек енді мен орша күлетін тамаладым, инглис факультетін. Хам әлеге күнде Қазан федераль университетінің журналистика факультетінда фиттен тұрып бірінші курсқа оқырға кірдім. Аллаға шүкір, мен шиттен оқимын, хам сіздің білен аралашалым.
Нинди яңалык алып кирер дегенсиз, нәрсе жетмей деген сұраулар көп берәләр инде. Үзебезчә генә уйлап караганда, барсыда җитәм безнең эстрадага, шулык яшьләр тормышына, шулык төнге тормышка, концертка булса, дискотекә, радиоларга.
Барсыда җитә дип уйласаң, минемчә, ниндидер үсеш, прогресс тукталыр иде. Шуның өчен һәр вакытта ниндидер җитми дип уйларга кирәк, һәм ниндидер эзләнергә кирәк. Ә инде объектив күзлектән караганда, минем күзлектән караганда, әлеге көндә бары бер хәзерге яш буын тарафыннан бик күп эшләне. Әгәр дә инде олырак абзыйлар чыннан да тырышканлыгыбызны күреп, безгә юл бирсәләр яшьләргә, минемчә, шоу-бизнес чәчәк атыр һәм әлбәттә инде зур-зур үрләр яуланыр.
Менә бу синең активлык, бөтен нәрсәне эшләп карау, сөйләп карау, йөгерү, чабу каян килә? Үзеңнең табигатың шундый мы синең? Әллә инде менә син бит әле Сәләт яшьләр оешмасында йөргән егет, әллә Сәләт сиңа шундый импульс биреп җибәрде?
Сәләткә соң килеп эләктем мин. Сәләткә бәлки минем Сәләтем аркылы чакырып алганнардыр. Әйе, мин кичкенә вакытта үзем теге Сәлкеш буларганда катнашмадым, әйдәм буларак чакырдылар. Активлыкка килгәндә үзем эшләсе килмәгән әйберне эшләргә тотына алмыйм. Әгәр дә инде мин бүгенге көндә нидер эшлим икән, нидер майтарам икән, димәк, мин моны чын ихластан үзем теләп һәм үзем туеп эшлим. Беренчедән, җаның белән яратып эшлисең, икенчедән, сиңа акча да китерә. Моннан да зур бәхет була аламыни.
Кирчәсең әйбер, күңелеңә охшаган әйберне эшлисең, һәм мин сиңа шуның өчен акча түлиләр.
Акча түләсәләр бер кашан да не помешает дип әйтәсең килә инде, ләкин алай да булса, билевет булыр.
Кызган тоба. Бүгінгі тапшыруда аяз көбірек сөйлесті, ол бетінде тіл бестесі, диджей, ауыл барынша, Эльмира енді ол жерші, шоңы көрі ол тыйнақ қына біздің тыңлап отырды енді. Эльмира, міне, шынның да, нинди ерек жырлар кірттерейдің. Сенің районда ішіткені емен шынды тарихи жер, өз ғайлыңа қағылышлы жыр язғаның.
Я, ұлышадым деген.
Әйе, бәлкі шынды ерек жырлар халық көңілін бігерек тәтірендіріп, ойландырып жібереді.
Менің репертуарда бик көп мұңсу жырлар. Мен аларыны нектір язам. 2 ел элек апам вафат булганы. Мен шуннан соң җырлар яза башладым. Инде иң беренче җырым апама багышландым. Ялгыш адым дигән.
Инде юлга чыктым бугай, ике хаман кайта алмадым. Безнең соңгы күрешүдә елмаеп карап калдым. Бик иртә киттең шул апам, безне калдырып киттең. Бер ялгыз кышка әйләнеп, син бездән очып киттең. Ишедән көзге җилләрдән, син кайдасың кыш каен? Бер ялгыз кышыкны ташлап, очып киттең бит җаным, сине хәзер кайта.
Һәм инде шуннан мин җырлар яза башладым, бөтенесе җавапсыз мәхәббәт турында. Ләкин минем тормышта андый җавапсыз мәхәббәт булмады. Мин белмим, каян уйлап таптым мин аны менә үземнең иптәш кызларыма карап язганмындыр дип уйлыйм. Һәм инде репертуарымда 6-7 җыр минем моңсу. Хәзер язасым килә гел тиз җырлар гына. Шаян шундый моңсу җырлар язасым килмим.
Инде сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Димәк, яңа буын яш җырчысы Илмира Нагимова безнең студиядә кунакта булды һәм диджей Айваз татар радиосы диджеи хәзер һәм инде гомумән яшьләр арасында популяр диджей дип әйтергә кирәк. Уңышлар сезгә.
Рәхмәт Рөстәм чакырганга, рәхмәт радио тыңлаучыларына. Минем күп сөйләүне тыңлап утырганнарына. Бигез, елмаегыз, көлегез, шатланыгыз һәм бәхетле булыгыз. Пока.
Пока.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Кызган таба кунаклары белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.